Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen tatt opp på vår gudstjeneste, søndag på Brygga i Tønsberg.
Jesus, vi takker deg for at du her, og du til stede. Jesus, jeg takker deg for at du kaller oss nærmere deg selv. Jesus, vi ber, lær oss dine veier, Jesus. Og hjelp oss til å stole på deg. Full av tillit. I Jesu mektige navn. Amen. Amen. Så bra. Så godt å se dere alle sammen. God søndag. Så bra. Som Grete nevnte, så har vi en taleserie nå hvor vi snakker om Jesus, og vi fremhever Jesus som en mester, som en rabbi, som en lærer. Og vi fremhever oss selv som disipler og etterfølgere etter Jesus, som lærlinger av Jesus. Og de siste to søndagene så har vi fokusert spesielt på dette med at Jesus en rabbi. Hvis dere var med for to uker siden, så var det Emma som stod her oppe og talte så godt om hva en rabbi betyr, at det er en livsmester, en som viser oss en måte å leve livet på. Ikke bare gjennom ord, men også gjennom sin handling. Og at, som Emma sa, at Jesus vet alltid best. Og forrige søndag så stod Sondre her og snakket om Jesus sin autoritet, om viktigheten av å bygge livet sitt på Jesus sin ord, og ikke på noen andre sin ord. Og han leste bergpreken for oss. En av Jesus sine største bolker med sammenhengende undervisning. Og vi skal fortsette å gå i det samme sporet, så hvis du ikke var med på en av de søndagene, så anbefaler jeg dere å gå inn på tensbergfrikirke.no og finne podcasten. Lytte og høre det gode som ble sagt av Emma og Sondre. Vi skal fortsette å snakke om Jesus som en rabbi. For det sånn at når Jesus en rabbi, han en jødisk lærer, en livsmester, en som underviser og forteller oss om Gud, og en som illustrerer en måte å leve livet på. Så det sånn at det er noen deler av hvem Jesus som person, som vi bare får tilgang til gjennom denne måten å se ham på, som en lærer. Ikke sant? Jesus mange forskjellige ting. Jesus han konge, han herre, han frelser, han helbreder, han forsørger, og så videre, og så videre, og så videre. Men Jesus han velger å komme til oss og presentere seg selv som en lærer. Og ikke en hvilken som helst lærer, ikke en norsk lærer på en videregående skole, men som en jødisk lærer. Og jeg tror at det er ikke tilfeldig. Jeg tror ikke det er tilfeldig. Jeg tror ikke Gud bare liksom... Ja, år null, liksom. Det høres fint ut. Jeg tror Gud har en hensikt med å presentere seg selv på denne måten for oss. Og jeg tror det er noe vi må møte. Jeg tror det er noe ved Jesus som vi kun får muligheten til å møte når han presenterer seg som en rabbi. For hvis vi velger å ikke gjøre det, hvis vi velger å ikke ta hensyn til Jesus som rabbi, så tror jeg at vi ender opp med en av to muligheter. Enten så ser vi at Jesus han er frelser, han frelser oss, han gir oss billetten til himmelen, og det fantastisk, halleluja, amen, jeg frelst, snakkes på andre siden, og så det litt sånn uvisst hva som skjer mellom. Eller så tenker vi at, ja, Gud han bryr seg om hvordan vi skal leve livet vårt her, men det en sånn lang liste med sånne regler, ikke sant? Sånn, noen bud, noen påskrifter, gjør det, ikke gjør det, og så blir det ganske trått og vanskelig å følge etter Jesus. Og sånn det mange steder. I mange deler av troen vår så ender man på et av de to stedene hvor man tenker at ja, det himmelen som det handler om, og hva som skjer før det er vi ikke helt sikre på. Eller man ender opp med et sted hvor det en liste med regler som vanskelig å følge etter. Men jeg tror at hvis man ser Jesus som lærer, som rabbi, som livsmester, så kommer han oss et skritt nærmere, og han inviterer oss inn til å leve livet på en måte som god for oss. Han viser oss det gode livet. Ikke bare det som en gang skal komme, men det som allerede nå får lov til å komme og vokse fram i hver enkelt en av oss. Jesus en rabbi. Han ønsker å ha disipler. Han ønsker å ha mennesker som følger etter han, og som blir skapt til å bli like som han. Som blir formet av Jesus. Han ønsker å vise oss hvem Gud er. Han ønsker å vise oss hva livet er, og hvordan vi kan leve livet på en god måte. Så Jesus er en rabbi. Men samtidig så er han ingen hvilken som helst rabbi. Jesus er ikke rabbi Hillel eller rabbi Shmuel, liksom. Jesus er Gud også, ikke sant? Jesus skiller seg fra alle sine samtidsrabber, og at han ikke bare forteller oss om Gud. Jeg har lært noe om Gud, men Jesus viser oss Gud, ikke sant? Han er jo den komplette og fullstendige åpenbaringen av hvem Gud er. Og ikke bare lærer oss en vei å gå, men han viser oss fordi han er selv veien. Han forteller oss om veien, og han viser oss veien. For han sier, jeg er veien du skal gå på. Men utfordringen når Jesus kommer som rabbi er at vi kan se han, vi kan høre det han sier, men hvis man ikke velger å stole på han, så er det vanskelig å ta imot det han kommer med. Og Sondre snakket om at Jesus som rabbi, han har autoritet. Det er på en måte, det er ikke noen mulighet å komme og sette seg ned på forhandlingsbordet sammen med Jesus. Og spørre. Det blir liksom ikke noe debatt, ikke sant? Eller hvis Jesus sier noe til meg, men Jesus, har du tenkt på det? Eller Jesus, har du vurdert dette? Men har du sett det fra denne siden, liksom Jesus? Ikke sant? Det funker veldig dårlig. Det er lov å prøve. Det hender at jeg gjør det. Men man må ta imot. Og nøkkelen til å ta imot det er ved å stole på Jesus. Sannheten selv, Jesus, han står foran oss. Og vi får lov til å ta imot. Og det er litt som vi, i den teksten som Grete leste for oss. Om Naaman som har hudsykdom og som ønsker å bli helbredet, og som hører om Elisha og Israels Gud som helbreder. Og Naaman, han lager en forestilling i hodet sitt om hva det kommer til å se ut som. Jeg tar med meg en del gaver til Elisha, vi kjører opp til huset hans, og så tar han meg inn på innsida, og så legger han hendene på meg, og så i det jeg blir berørt av profeten, så blir jeg helbredet. Eller noe sånt nå. Og så, som vi leste i historien, det er jo ikke det som skjer. Og Naaman, han reagerer med frustrasjon og med sinne. Og jeg har lest den historien og tenkt, Naaman, du er jo en tulling innimellom. Du har muligheten bare å gå og ta 7 bad, liksom, det er jo digg. Og så blir du ren, og så blir han sinnet. Men så har Gud vist meg gang på gang på gang at Øyvind, du gjør det samme ofte selv da. Du kom med en forventning om at det skjer på denne måten. Det skal skje på den måten. Gud skal gjøre det der og da. Og så står vi i samme posisjon som Naaman. Men vi må velge å stole på Jesus. Stole på Gud for å kunne ta imot. På samme måte som Naaman må stole på det ordet som Elisha kom med for å kunne ta imot helbredelsen. Så slik, når jeg tenker på Jesus som rabbi, så tenker jeg at det er to ting man trenger. Det er to ting man ikke kan komme utenfra. Det ene er at man må bli kjent med Jesus og den undervisningen som Jesus har. Hvis jeg vil høre hva Jesus, rabben Jesus, sier, så må jeg bli kjent med den. Jeg må lese om Jesus, både det han sier, men også se det livet som han lever. Og samtidig så må jeg velge å stole på han. Jeg må ta det ordet som han presenterer og si at jeg tror på det. Og jeg tror at hvis man på en måte klarer bare å ta en av de to, så går det ikke hele veien. Hvis jeg klarer å bli kjent med undervisningen til Jesus, jeg kan bergbreken utenatt. Hvis du har 14 minutter, så kan jeg fortelle deg nå. Liksom. Du har hørt alle bibelversene, men du fremdeles ikke har lagt livet ditt på det i full tillit, så har ikke de ordene den skaperkraften som de er ment å ha. Eller på andre siden, hvis vi stoler på Jesus, vi er helt inn for han, men vi aner jo ikke helt egentlig hva han skal si til oss, så står man litt på stedet stille da også. Men vi trenger begge deler. Vi må bli kjent med undervisningen til Jesus. Og så må vi stole på han. Og det her er ikke sånn at person A her inne, han stoler på Jesus, og person B stoler ikke på Jesus, og det er sånn svart-hvitt, ikke sant? Det går helt i lagvis, ikke sant? Ulike områder av livet vårt. For eksempel, vi har snakket om økonomi i dag. Økonomi er et sted som ofte treffer oss litt ekstra hardt. Så jeg kan dele ærlig fra mitt liv om at Jeg ganske godt kjent med teksten om at vi skal ikke bekymre oss for morgendagen. Jeg tror ikke jeg kan helt uten at den ikke så langt unna. Om at Gud forsørger. Jeg har lest i Bibelen at Jesus sier at det jo bedre å gi enn å få. Jeg har lest i Bibelen at den som så rik skal få lov til å høste rikt. Men hvorfor i alle dager er det fremdeles noe i meg som sånn, ah, det litt vanskelig å bare gi fra meg. Det litt vanskelig å så inn i den personen. Det litt vanskelig å ta de pengene som jeg har tenkt å bruke på noe annet og gi det til det behovet som jeg ser foran meg. Men det handler jo om tillit. Og det handler om å la denne tilliten til Jesus få lov til å ta nye områder i hjertet mitt. Nye lag av livet mitt. Nye steder av meg som person som jeg ikke har fått latt han slippe inn til enda. Vi må bli kjent med undervisningen til Jesus. Og så må vi stole på den undervisningen som han gir oss. Jeg jobber som ungdomsleder. Og ungdommene de er mye flinkere til det her enn det alle oss andre er. Det er jo det. Jeg husker en fin historie som bare illustrerer dette på en god måte her, når vi var på sommer der for 2 år siden. Ungdommene, en del andre ungdomsarbeid, vi har sommerleir sammen i Grimstad. Og så sitter jeg og jentene fra ungdomsarbeidet vårt sammen med en jente fra, sikkert fra Vestlandet. Eller noe sånt. Vi sitter på en volleyballturnering. Så begynner den ene jenta å fortelle meg at ja, jeg har denne skaden, og det gjør vondt, og jeg får ikke gjort sånn og sånn. Og så tar hun ungdommen fra Frikta og sier, du, ord for ord, å nei, men hos oss så pleier vi å be for de som er syke. Kan ikke jeg bare gjøre det? Og så ber de, og så blir denne jenta helbreda. Men det er jo så enkelt. Ja, hos oss så pleier vi å be for de syke. Så enkelt og greit. Ja, fordi vi kom på frik en fredag, og så sto Øyvind og sa at Jesus helbreder, og så tenkte jeg, ja, så greit da. Og så begynte de å gå og gjøre det. Og så innimellom så står jeg og ser på meg selv, og hvor mange taler trenger jeg før jeg på en måte tar imot en sånn enkel sannhet, og hvor mange ganger må jeg lese, og må jeg ha en teologisk artikkel, og så må jeg begrunne det med gamle testamentlige tekster og nytestamentlige tekster, og så da skjønner jeg det liksom. Hvis ungene der skjønner, åja, han helbreder, ja, men så greit da. Det fantastisk. De tar imot undervisningen til Jesus, og stoler på den. Og så blir det liv. Tillit til Gud. Og det er det som jeg ønsker å ha som min egen holdning også i livet mitt. At når jeg går gjennom livet mitt og møter et eller annet, og jeg kjenner at nå har jeg ikke den tilliten. Nå mangler det. Nå er det utfordrende. Nå er dette et eller annet som jeg kjenner er litt trått. Så vil jeg at det skal være min holdning. Gud, minn meg på det som jeg har glemt. Av din undervisning. Minn meg på dette. Og hjelp meg til å stole på de ordene. En person som viser stor tillit til Jesus, det er en mann vi møter i dagens prekentekst. Hvis du har med Bibelen deres, skal du få lov til å slå opp til Lukas og kapittel 7. Vi skal lese om offiseren i Kapernaum. Det står kapittel 7, vers 1. Når Jesus hadde holdt denne talen til folket, så gikk han inn i Kapernaum. En offiser der hadde en tjener som var så syk at det sto om livet. Han satte stor pris på denne tjeneren. Da han fikk høre om Jesus, så sendte han noen av jødenes eldste til ham for å be ham komme og redde tjenerens liv. De kom til Jesus, og de ba ham inntrengende. Han fortjener at du gjør dette for ham, sa de. For han elsker folket vårt, og det er han som har bygd synagogen for oss. Jesus gikk da med dem. Men da han ikke var langt fra huset, så sendte offiseren noen venner til ham med bud. Herre, gjør deg ikke mer bry. Jeg er ikke verdig til at du kommer inn under mitt tak. Derfor våget jeg heller ikke selv å komme til deg. Men si bare ett ord, så vil tjenestegutten min bli helbredet. For jeg står selv under kommando, og jeg har soldater under meg. Sier jeg til en, gå, så går han. Og til en annen, kom, så kommer han. Og til min tjener, gjør dette, så gjør han det. Jesus undret seg da han hørte dette. Han ventet seg til mengden som fulgte ham og sa, det sier jeg dere, ikke engang i Israel har jeg funnet en slik tro. Og da utsendingene kom tilbake til huset, så fant de tjeneren frisk. En veldig interessant situasjon. Vi skal snakke litt om det denne teksten formidler til oss. Vi ser at Jesus har akkurat holdt en tale. Den talen det refererer til er slettepreken, slik vi kjenner den i Lukas. En av Jesus sine store øyeblikk, hvor han underviser en stor folkemengde. Så går han inn i Kapernaum, og det er en offiser. Og det er et problem, egentlig. En offiser, det betyr at du først og fremst er hedning, du er ikke jøde. En utfordring i datidens Israel. Og du er romer. Det gjør ting enda verre. Romere flest var ganske mislikt, sterkt mislikt, om vi kan bruke snillord, blant jødene. Og så står det at denne offiseren satte pris på tjeneren sin. Og det er også en litt rar situasjon. Det er ikke vanlig at alle romerske mestere satte pris på tjeneren sin. Mye spekulasjon i hvorfor det, men faktum er at en romersk mester hadde faktisk rett til å ta livet av tjeneren sin, hvis han var til bry. Men likevel så velger denne offiseren å bry seg om tjeneren sin. Og ønsker å redde han. Så han sender jødenes eldste, som sikkert er noen medlemmer av det lokale byrådet, som går og får hente av Jesus, og så begynner de å be og beskrive at dette er en god offiser. Så ser vi at offiseren sier at jeg er ikke verdig, sier han, til at du kommer til meg, Jesus. Og det synes jeg er viktig, for da ser vi på en måte med en gang at denne offiseren, han er ikke kjent med hele Jesus sin undervisning. Hvis han hadde vært det, så hadde han forstått noe mer om sin egen tilgang til Gud, sin egen mulighet til å hente Jesus personlig inn til seg. Men han sier at jeg er ikke verdig. Så offiseren har ikke forstått alt det som Jesus underviser. Men som vi leste, så sa han at når han hørte om Jesus, så var det noe med Jesus som han fikk tak i. Noe av hvem Jesus var som han fikk tak i. Og så har han tillit til det som han har fått tak i. Og tror at Jesus har muligheten til å skape forskjell. Han har skjønt én ting. Jesus, han helbreder. Ok. Full tillit til Jesus. Så beskriver han at han forteller Jesus gjennom vennene sine at du trenger jo ikke komme, du kan bare si et ord. Et ord, det er nok. Han beskriver det med hvordan det funker under kommando og med autoritet. Det viser oss igjen, han har forstått noe. Han har forstått noe om autoriteten som Jesus bærer på. Noe om det ordet som Jesus kommer med, som er skapende og som forvandler liv. Så kommer vi til vers 9. En setning som får meg til å måtte stoppe opp og puste litt ekstra dypt. Nå så at Jesus undret seg når han hørte dette. Jesus undret seg. Og jeg tenkte, hvor mange ganger i mitt eget liv har jeg kommet frem til Jesus? Men en sånn tillit til han, hvor Jesus stopper og undrer seg over responsen min. Jesus undret seg. Ikke at Jesus ble overrasket, han utenfor tid vet jo hva som skal skje, men likevel så undrer han seg. Det er en bibelsk sett og en frase som man ikke møter ofte. Vi ser den i Markus 6,6 en gang. Da undrer Jesus seg over fraværet på tilliten. Men vår tillit til Gud, den skaper undring hos Jesus. Er ikke det sprøtt? For meg så bare vitner det om hvor ekstremt relasjonell og personlig Jesus er i møte med hver enkelt en av oss. Og han sier, jeg har ikke sett slik tro eller slik tillit i hele Israel. Når vi møter denne fortellingen, så er det veldig lett å gå i en sånn trosfelle. Hvor vi ofte begynner å tenke om tro, at det er noe sånn konkret som man holder opp i hånda og har kanskje en halv liter av det, eller 15 dl, eller på en måte man begynner å måle hvor mye tro er det egentlig har. Har jeg tro som den offiseren? Men slik vi møter trosbegrepet i Bibelen, det greske ordet pistis, i vår norske dagligtale så er det bedre å oversette det med tillit. Det er en bedre måte å forstå dette på. Det er ikke snakk om tro som en sånn konkret ting som jeg bygger opp og har i hånda, men det er snakk om tillit til et annet menneske. Til en annen person. Og den personen er Jesus. Tillit er et mye mer relasjonelt uttrykk. Ikke sant? Vi snakker om tro, men jeg tror at sola kommer i morgen, jeg tror på dette, og jeg tror det om det, om denne saken, liksom. Men tillit, det er et relasjonelt uttrykk. Enten så har du tillit, eller så har du et mindre tillit, eller tilliten min er svekket, eller vi har tillit som en relasjonell greie. Og i møte med Jesus så bygger vi tillit på flere måter. Vi bygger tillit gjennom relasjon med han, siden han er en person som vi får lov til å samhandle med. Vi bygger tillit basert på karakteren til Jesus. Hvem han er. Hvem han sier at han er. Hvem han viser oss at han er. Og så bygger vi tillit til Jesus over tid, fordi han er trofast. Han er vedvarende trofast. Man får lov til å gå gjennom livet og erfare at han gjør det han sier. Han møter opp. Han er der når det er vanskelig. Over tid så får man lov til å bygge tillit med han. Tillit er et relasjonelt begrep. Og denne offiseren har tillit til Jesus. Kanskje ikke på grunn av relasjonen med han. Kanskje ikke på grunn av trofastheten over tid. Men det er noe med Jesus sin karakter som offiseren har fått lov til å høre om, som skaper tillit hos han. Og for oss i dag så er det på en måte, vi står i det samme stedet, og vi får lov til å bygge tillit med Jesus. Relasjonelt, over tid, bli kjent med hvem han er. At han er en mann av integritet og karakter, at han møter opp igjen og igjen og igjen. Vi får lov til å være med Jesus, sånn som vi beskriver denne taleserien. Vi begynner med å bare være med Jesus. Så bygges tillit. Paulus skriver i Efeserne 3,19 at vi får lov til å kjenne og erfare Guds kjærlighet i Jesus Kristus. Så det høres veldig enkelt og greit ut, gjør det ikke det? Bare vær litt med Jesus, så bygges det litt tillit, og så går det greit. Og det høres veldig enkelt ut, men min erfaring er at vi ofte har en sånn tendens hvor vi i møte med Jesus gjør han litt mindre enn det han egentlig er. Ofte så, når vi møter utfordringer og problemer i livet vårt, så snakker vi problemene og utfordringene opp, og vi snakker Jesus litt ned. Og plutselig så blir ikke Jesus den han egentlig var. Og da er det vanskelig å bygge tillit til han. Når Jesus blir mindre enn han egentlig skal være, og utfordringene og omstendighetene blir større enn de egentlig skal være. Eller kanskje vi møter Jesus som, slik som Naaman gjorde. At vi tror vi forstår, men i det vi møter han, så skjønner vi at vi forstår jo ikke. Eller han svarer på en litt annen måte. Og det kan være sårbart, det kan være utfordrende. Men det vi ofte gjør som mennesker, er at vi begynner å bygge sånne bokser, sånne rammeverk for hvordan Jesus fungerer. Hvordan han svarer. Hvordan han skal virke i livene våre. Så jeg har to små gutter hjemme, og hvis vi har en stor pappeske, så er det kjempegøy. Da kan man lage hva som helst, ikke sant? Bygge hytte på fjellet, båt, hva som helst. Men i det øyeblikket jeg setter Theodor inn i en sånn pappeske, så er han veldig begrenset, ikke sant? Han kan ligge i en liten pappeske og være kjempebegrenset, eller han kan være i en ganske stor pappeske, men fremdeles begrenset, ikke sant? Vi gjør ofte det i møte med Jesus, hvor vi bygger sånne pappesker, rundt hvem han er, hva han gjør, hvordan han funker, hva han ønsker å si til oss. Ikke sant? Naaman bygger en boks og sier at Gud skal helbrede på den måten her, når Elisha kommer og legger hendene på meg. Og så svarer ikke Jesus på Elisha på den måten han forventer. Og plutselig så passer ikke Gud inn i den boksen som han egentlig skulle være. Det kan være mange andre ting. Plutselig tenker vi at ja, Gud gjorde ikke dette, så han gjør det ikke på den måten lenger. Eller Gud gjør ikke sånn her. Eller det funker bare hvis jeg må gjøre den tingen først. Hvis ikke, så funker det ikke. Og så begynner vi å bygge alle disse boksene som plasserer Jesus inne i steder han egentlig ikke har plass. De begrenser han. De beskriver hvordan han handler og oppfører seg. Og innimellom så bygger vi bokser som begrenser hvordan han åpenbarer seg for oss også. Men de gode nyhetene er at Jesus lengter etter relasjonen med oss. Og han strekker seg alltid mot oss. Og er alltid imøtekommende. I 2. Timoteus 2,13 så skriver Paulus at er vi troløse, så er han likevel trofast. For han kan ikke fornekte seg selv. Og det som er gode nyheter er at hvis vi er villige til å ta disse boksene som vi innimellom har i livet vårt, når vi ser de, hvis vi er villige til å ta de og legge de ned foran Jesus, så er han mer enn nok klar til å komme og knuse boksen. Jesus, han er en stor Gud. Det er en stor Jesus. Han er ingen liten tass som får plass i en liten pappeske. Men han er en stor Jesus. Han er kraftig, han er mektig, han er allmektig. Han har all makt, han har overvunnet døden. Det er Jesus, mine venner, som hvisker fred, stille, og stormen bare legger seg. Det er Jesus, mine venner, som tar Lazarus og drar han ut av graven. Det er Jesus som tar løvenes munn og stenger de, og står sammen med gutta i flammene, så det ikke blir noen som helst skade på de. Det er Jesus som er Gud selv inkarnert, som har tatt bolig midt iblant oss. Det er Jesus som kommer og kaller de døde til liv, som forvandler og forsoner mennesker til seg selv. Det er Jesus som ble såret og knust i mitt sted for min synd. Det er Jesus som har sagt at han virkelig vil komme tilbake igjen. Og det er Jesus som er min og din konge. Amen. Lovsangsteamet kan få lov til å komme opp. Jeg tror at når vi forkynner ordet, og vi underviser om Jesus, så er det alltid sånn at det er en invitasjon fra Gud som kommer og blir tilgjengelig for oss. Guds ord er alltid skapende, av natur. Hvis han leser 1. Mosebok, så skjønner vi det. Når han sier noe, så skaper han det. Når vi snakker om at Gud er trofast, og han har lyst til å bygge tillit med oss, så responderer han på ordet, han kommer nær og inviterer oss til å ta skritt nærmere han, i tillit. En som heter Stephen Chu, som er professor i Alabama, som har forsket på lærere og elever. Han sier at for at en elev skal ha tillit til læreren sin, så må læreren ha kompetanse, læreren må ha integritet, og læreren må ha velgjørenhet. Så læreren må ha kunnskap og undervisningsevnen til å undervise på en god måte. Læreren må ha integritet, han må snakke sant, han må snakke ærlig, og vise at han bryr seg. Og læreren må ha velgjørenhet. Altså læreren må jobbe for eleven sitt beste, ha de beste intensjonene foran seg, og være villig til å bruke ulike midler for å nå målene sine. Jeg tror at Jesus er denne læreren. Han er denne rabbin, som er full av kompetanse. Han har ikke bare en god kompetanseplan, han har sannheten. Han har oppskriften på det beste livet som finnes. Han har oppskriften på måten vi kan leve livet. Han har integritet. Han har gått gjennom prøvelser, han har gått gjennom utfordringer. Han snakker sant, og han snakker ærlig. Og han tør å møte oss i de utfordringene vi har. Og han bryr seg om oss. Han møter oss med omsorg, som ingen andre. Han ser oss i det som er vanskelig. Og han strekker hånda ut for å møte oss. Og han er villig til å bruke ulike måter på å nå målene sine. Jeg tror at Jesus ønsker å vise oss at han er en mann med kompetanse, integritet. Han har de beste intensjonene for oss. Jeg har lyst til å lese et par vers fra Hebreerbrevet i det vi går inn til en avslutning. I Hebreerne 12, og vers 1-3. Skriver forfatteren av Hebreerbrevet. Han har akkurat beskrevet alle disse store trosheltene. Så sier han, derfor, når vi har en så stor sky av vitner omkring oss, det er sant for deg og meg, du kan se deg rundt, det er masse flotte folk her, masse etterfølgere av Jesus. Når vi har alle disse folka rundt oss, så la oss legge av alt det som tynger, all den synden som så lett fanger oss inn, og som med utholdenhet fullfører det løpet som ligger foran oss. Og det står, med blikket festet på han som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den gleden han hadde i vente, så holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen. Og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham. Tenk på ham. Vi skal feste blikket på Jesus. Det betyr ikke innimellom se på Jesus og se tilbake. Ikke innimellom når vi trenger litt hjelp, så vender vi oss til Jesus og henvender oss til ham. Men vi skal feste blikket vårt på Jesus. Når det blir festet på Jesus, så går det ingen andre steder. Nå står det på Jesus. Han som er troens opphavsmann, og han som er troens fullender. Med blikket festet på Jesus. Hvis du har lyst til å reise dere, kan vi be sammen i det vi går inn i lovsang. Jesus, jeg takker deg for at vi får lov til å stå her sammen i fellesskap. Med vitner rundt oss på alle mulige kanter om hvem du er, hva du gjør og hva du har gjort, Jesus. Jeg takker deg, Jesus, for at du inviterer oss til å legge fra oss alt det som er tungt hos deg, Jesus. Og Jesus, jeg takker deg for at du inviterer oss til å feste blikket vårt på deg. Og for å gå i tillit til deg, Jesus. Og Jesus, her og nå, denne søndagen, så velger vi, Jesus, å feste blikket vårt på deg. Hvis det er noe som har tatt oppmerksomheten, hvis noe har tatt oppmerksomheten min, Jesus, så velger jeg nå å feste blikket mitt på deg, Jesus. Fordi du er troens fullender, og du, Jesus, er troens opphavsmann. Og ved å feste blikket på deg, Jesus, får vi lov til å gå i utholdenhet. Vi får lov til å gå i fred, vi får lov til å gå i glede. Jesus, jeg ber om at du skal komme akkurat nå. Du som kjenner oss bedre enn noen andre. Du som vet det som er utfordrende. Du som vet det som er vanskelig. Og du kommer bare strekke ut hånda di og dra oss nærmere deg, Jesus. Jesus, vi vil feste blikket vårt på deg. Vi vil ta imot det du har for oss. Fordi du er konge og du er herre i all evighet, Jesus.
Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer? Søk oss på vår nettside tonsbergfrikirke.no. Du er også velkommen til kirke på Brygga i Tønsberg.